Alabez, indartzea eta onenei eustea helburu. Zurine Iglesias Arasola. Alabezek Cervantes pasealekuan dituen bulegoetan lanez lepo dabiltza. Denboraldiaren balantzea egiteko agerraldian, Sergio Fernández kirol zuzendariak argi esan zuen postu guztietan egin nahi dituztela fitxaketak. Eta horretan ari da lanean. Baina aldi berean, erronken artean izango du multzoan garrantzitsuak diren hainbat jokalariri eustea. Guridiri eta Protesoniri ekainaren 30ean amaituko zaie kontratua eta klubak eskaintza egina die dagoeneko. Datorren asterako erantzun beharko dute. Gebarak, Antonio Blancok eta Siberak berriz, 2027 arte dute kontratua Alabezekin eta ikusi behar zer nola kudeatzen duten egoera. Fernandezek adierazi duenez, klubak nahiago du jokalari horiek taldean jarraitzea haien bitartez zetekin ekonomikoa ateratzea baino. Bestalde, Toni Martinezek eta Boiek denboraldi bikaina egin dute eta baliteke eskaintzak jasotzea. Fitxaketak lerro guztietan. Denboraldia amaituta, Sánchez Floresek adierazi zuen taldea berreraikitzeko asmoa duela eta datorren denboraldian gutxiago sufritzea izango dela helburua. Berreraikuntza hori marrazkian bertan ere nabarituko da. 4-4-2 sistema du gustukoen entrenatzaile espainiarrak. Koudeten lekukoa hartu zuenean, mailari eustea zen lehentasuna eta ez zuen askorik aldatu marrazkia. Bai, ordea, jokatzeko modua. Koudeten agindupean Alabezek baloia oinetan izan nahi zuen eta joko erasokorra egin. Atzean, baina, nahiko talde hauskorra bihurtu zen. Sánchez Floresekin taldeak joko praktikoagoa egin du, atzean sendo egonda, bertikalagoak izan dira aurrera jotzeko orduan. Marrazkia aldatuta, joko horri segida eman nahi dio entrenatzaile espainiarrak. Baloia edukitzearen eta oldarkorraritzearen arteko oreka lortzea izango du helburu. Jokatzeko modu horretatik abiatuta, jokalariekin asmatzea izango da gakoa. Fernandezek ez du zehaztasunik eman, baina argi utzi du lerro guztietan egingo dituztela fitxaketak. Azken urteetan asko izan dira Realetik Alabezerako bidea egin duten jokalariak. Gebara, Guridi, Patxeko Ala, baliteke Aritz Elustondo izatea Arabarren lehen fitxaketa talde txuri urdinak ez baitio kontratua berritu. Guridi eta Protesoni. Fernandezek ahobizarrik gabe hitz egin du Guridiren eta Protesoniren etorkizunaz. Ekainaren 30ean amaitzekoa da haien kontratua eta mahai gainean dute eskaintza, lehenak 2028 artekoa eta bigarrenak 2029 artekoak. Orain euren esku dute jarraitu ala ez eta datorren asterako erantzun beharko dute. Biek taldean jarraitzea nahi du klubak. Azpeitiarraren egoera asko aldatu da Sánchez Flores etorri ondotik. Koudetekin apenas izan zuen aukerarik hasieratik jokatzeko, baina entrenatzaile espainiarrarekin hasieratik aritu da partida gehientsuenetan. Erdian freskotasuna ematen dio taldeari, jokalari ahaltsua baita fisikoki. Hain justu ere, hori nabarmendu zuen Sánchez Floresek. Hankak fresko dituzten jokalariak behar ditugu. Freskotasuna behar dugu eta Guridi eta Protesoni zelaiaren parte handi bat hartzen duten jokalariak dira. Atzelari uruguaitarrak ez du nahi bezainbeste jokatu, min hartuta egon baita behin baino gehiagotan. Raúl Fernández atezainari ere sasoi honetan amaituko zaio egungo kontratua. Baina ezusterik ezean taldea utziko du klubak utzita dauzkan bi atezainetako baten alde egingo baitu. Ogonoren edo Adrián Rodríguezen alde. Koski bai dia batez alantzan. Sasoi honetan utzita jokatu dute Patxekok, Kalebek, Ibrahim Diabatek eta Bile Koski Kalabezen. Patxeko eta Kalebe jatorrizko klubera itzuliko dira eta zalantzan dago zer gertatuko den Diabaterekin eta Koskirekin. Erdiko atzelari argentinarrak Gasteizera iritsi zenean meniskoa minduta zeukan. Horrek ezinbestean eragin zion denboraldi hasierako jardunean. Halere, martxoan debutatu eta aurrera pausoak eman ditu ordutik. Fernandezek adierazi du ezusteko hartu dutela ikusita Koskinola aritu den eta Alabesen jarraitzea nahi dute. Diabateren egoera ez dago horren argi. Oraingoz, ez du ematen klubak aurrelaria erosteko autua egingo duenik diru asko ordaindu behar baita horretarako. 9 partida jokatu eta 2 gol sartu ditu. Taldeko golegileak jomugan. Alabesek mailari eutsi badio, Toni Martinezek eta Lukas Boyek aurrean distira egin dutelako eutsi dio neurri batean. Martinezek bigarren itzuli gogoangarria egin du eta denboraldia 14 gol sartuta amaitu. Boyek berriz 11 sartu ditu, naiz eta hainbat partidatan min hartuta egon den. Bikote paregabea osatu dute aurrean. Orain ordea Alabesek du buruhaustea, nola lortu kate motzean erakusleioan dauden bi aurrelariak. Boyek 2029 arte du kontratua. Toni Martinezek berriz 2028 bitarte. Sergio Fernandezek esan du Martinezek interesa pizten duela merkatuan, baina oraingoz ez dutela eskaintza formalik jaso. Jarraitzea gustatuko litzaiguke. Eskaintza oso handia jasotzea izango da Martinez joateko aukera bakarra. 3 lemazainen etorkizuna ziurtatu gabe. Guevara, Antonio Blanco eta Sibera Funtsezko jokalariak izan dira azken denboraldietan. Haien etorkizuna, ordea, ez dago argi. 2027 amaituko zaie kontratua 3. Haien inguruan, kirol zuzendariak adierazi du klubaren asmoa ez dela jokalariak saltzea. Dena den, denboraldi honetan Blanco eta Sibera giltzarri izan badira ere, Guevarak ez du azken denboraldietako protagonismorik izan. Sánchez Floresek emandako azken prentxaurrekoan adierazi zuen Blanco jokalari handia dela eta irudimen handia beharko dutela ura ordezkatu behar izan ez gero. Siberaren kasuan, atezainak berak egindako adierazpenak kontuan hartuta, badirudi Gasteizen jarraitzeko autua egingo duela. Guevarari dagokionez, Fernandezek esan du ez duela denboraldi erraza izan, baina ez dagoela arazorikarekin.